بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اپنے رب دے نام تو جنہیں پیدا کیتا.
خلق الانسان من علق.
جنہیں جمے ہوئے خون دے نال انسان نو پیدا کیتا.
اقرأ وربک الاکرم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو تہاڈا رب بڑا کرم والا.
الذی علم بالقلم.
جنہیں قلم دے نال علم سکھایا.
علم الانسان ما لم یعلم.
جنہیں انسان نو او سکھایا جو او نہیں جاندا سی.
کلا ان الانسان لیطغا.
بالکل نہیں, بے شک انسان ضرور حد تو وج جاندا ہے, یعنی سرکشی کرتا ہے.
اللہ استغنا.
اس لئی کہ او اپنے آپ نو بے پرواہ یعنی تونگر سمجھدا.
ان الى ربک الرجعا.
بے شک اپنے رب ول پرت کے جانا.
ارائیت الذی ینہا.
کی تسی اس شخص نو ویکھیا ہے جڑا منع کرتا ہے.
عبدن اذا صلا.
یعنی ایک بندے نو جدوں او نماز پڑھن لگدا ہے.
ارائیت ان کان علی الہدا.
پلا ویکھو جے او سدھے رستے تے ہوئے.
او امر بالتقوا.
یا پرہیزگاری دا حکم دیندا ہوئے.
ارائیت ان کذب وتولا.
کی تسی اس شخص نو ویکھیا ہے جڑا چٹلاندا ہوئے تے منہ پھیردا ہوئے.
الم یعلم بان اللہ یرا.
کی او نہیں جاندا کہ اللہ تعالیٰ اونوں ویکھ رہے نے.
کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ.
یقیناً جے اے باز نہ آیا تے اسی اے دے متھے دے وال پھڑ کے کسیٹاں گے.
ناصیت کاذبت خاطئہ.
ایسا متھا جڑا جھوٹا تے خطا کار.
فلیدع نادیہ.
چاہیدہ کہ اپنے یاراں دوستاں دی محفل بلا لے.
سندع الزبانیہ.
بڑی چھیتی اسی بھی دوزخ تو فرشتیاں نو بلا لانگے.
کلا لا تطعہ واسجد واقترب.
ہرگز تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی گل نہ مننا تے سجدہ کرو تے نیڑے ہو جاؤ.